Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonjil Leposević, a mi želimo dobar dan Bojanu Kovačeviću, arhitekti. Dobar dan, Bojane.
Poštovanje, poštovanje.
Bojan je, čini mi se, juče ili prekjuče došao iz Beča, tamo imao drugu sesiju posle 18. februara kad je bilo otvaranje izložbe koja se zove Srbija, grad kao regionalni kontekst arhitekture. 10. marta je tamo bio razgovor
u Ringturmu, to je Bečki toranj, visoka zgrada, zato se zove toranj. Koliko ja znam, tu se dosta izložbi otvara arhitektonskih.
To je u zemlji Srbiji i u gradu Beogradu za nas, verovali ili ne, galerija koja isključivo izlaže arhitekturu. Za nas nepojmljivo.
A kakva je ta veza Viner, Štediša, taj prostor i tako?
Veza je vrlo logična, naravno opet nama malo u početku čudna. O čemu se radi? To je galerija u prizemlji, 20 trospratne kule, jedine u istorijskom centru Beča iz polovine 50. godina ovog veka, znači posle Drugog svjetskog rata, čiji je prostor galerije u prizemlju adaptirao i sredio onako kako on to ume. Naravno, Boris Podreka, arhitekta rođen u Beogradu.
A on je to radio.
On je radio taj tu opremu, enterijer. I posljednjih, mislim, 15. godina tamo postoji jedna, kako bih rekao, institucija u okviru Wiener Štediše koja se zove Architektur im Ringturm, arhitektura u Ringturmu, koja, kažem, pravi samo arhitektonske izložbe, imajući u vidu da postoje, bile su neke izložbe koje nemaju katalog. Možete zamisliti koliko izložbi ima kad ova arhitektura Srbije 39. katalog u nizu, a kompanija Wiener Štediše finansira ta istraživanja i publikovanje, između ostalog, za one zemlje i regione gde otvaraju svoje poslovanje ili su ga već zasnovali na jedan kvalitetan način, tako da su sve zemlje istočne i jugoistočne Evrope do sada, manje ili više, neke još to treba da dožive, imale izložbu ili svojih arhitekture svojih glavnih gradova ili cele zemlje.
Ono što čini mi se da je zanimljivo, videla sam fotografije. Te fotografije su bile i sa konferencije za štampu, a kako je bilo na razgovoru? Jer osim otvaranja izložbe, videli smo to nešto i na televiziji, bilo je malo onako pogrešnih informacija, pa negde nisu naveli.
Da.
Pa mislim, negde
nije naveli. A bio je jedan dobar prilog u Kulturnom dnevniku.
Vesna Knežević.
Vesna Knežević napravila kako Bog zapoveda i kako treba.
Znači, kustosi ste Adolf Štiler i Zbeča, to oni u stvari istoričar arhitekture, i ti kao neko ko je odavde, Bojan Kovačević.
Jeste, gospodin Štiler vodi zapravo sve te izložbe i uvek ima jednog, da kažem,
lokalnog.
Pošto ima tamo izložbi, recimo svake godine austrijske nagrade za arhitekturu, pa ne znam, jedna od izložbi prošle godine je bila fantastična o Teofilu Hanzenu, čiji je katalog, da kažem, onako za obožavanje, pošto je pribavljena sva moguća literatura, ilustracije. Tako da nas dvojica smo to radili, spremali, zajedno smo radili izložbu arhitekture Beograda 2011. godine. I na početak da kažem samo jedan detalj koji mislim da je jako značajan kad je u pitanju arhitektura, njeno komentarisanje, a to je što sve objekte u Srbiji smo oni ja obišli uživo. Znači, ništa nije, kako bi rekao,
to je on hteo da vidi sve.
I ona, boga mi, ja moram reći, jer neke stvari unutrašnjosti Srbije sam prvi put i ja obišao, jer je kredibilitet vas kao neko ko stoji iza toga potpuno različit ako to žirirate, da kažem, sa fotografija i ako to ste obišli uživo. Tako da, recimo, moram reći da su Brašovanove kuće, stambene zgrade, posleratne u Jagodini, za mene potpuna fascinacija i otkriće. Ja sam ih znao ranije sa nekoliko fotografija.
Znao si i Bogdanove
kuće sam navali ovde.
To mislite na ove kuće navali?
Navali. To su kuće koje posle rata napravio Institut Jaroslav Čeni za svoje gostujuće istraživače, jer je ipak to udaljeno od Beograda, da bi se svaki dan putovalo. Sam Bogdan Bogdanović, iako je...
Retko ih je vrlo retko
spominjao. Ja sam ih znao iz jednog svedočenja mog pokojnog prijatelja, arhitekte Dejana Ećimovića, ali ih nisam do nedavno, odnosno ne za izložbu, nego pre izložbe sam nekim poslom išao Jaroslav Černi i tamo video kuće koje je evidentno radio neko izuzetno pismen i inventivan, i onda sam identifikovao da je to.
A je se to koristi još uvek?
To je naravno, kako se kod nas već dešava, mislim, pretvoreno u ovaj staništa ljudi koji su dali bili zaposleni u Jaroslavu Černi, neče tako.
Podržavaju to kako treba.
U principu da, i ono što je vrlo bitno, ova u katalogu vidljiva dokumentacija je zapravo iz Beča, iz arhitektur centruma, gde je Bogdanova zaostavština.
I gde u suštini bila i njegova poslednja izložba.
Jeste, njegova poslednja izložba i neke 2009. istraživanja u vezi sa Bogdanom, za koja, ajde, kad ga spomenjamo, moram da kažem da su radili ljudi koji zapravo uglavnom poznaju Bogdana iz perioda bečkog života, i da su malo to na uštrb ovih prethodnih, da kažem, jugoslovenskih i beogradskih epizoda, možda nisu, bit ću malo grup, možda nisu baš sve najbolje razumeo.
E sada, pošto smo mi dosta puta, to jest nekoliko puta smo intervjuisali Bogdana i
pa evo,
to...
Pa sad smo
Bogdana...
pokušavali da saberemo, ja mislim, jedno 5-6 sati razgovora. Imamo. I... Nažalost, uglavnom iz posljednjih perioda.
Pa od 2000. godine u suštini, da, pa na ovamo. Ja imam nešto od ranije i trebalo nam je dosta vremena da se odlučimo kojih 10 minuta da pustimo.
I pustili smo da pustimo deo gdje on govori o školi. Znam Popović. Da Snežana jeste u Malom Popoviću, znam da Snežana u toj školi nije bila. Ti si, pretpostavljam, premlad da bi...
Ja nisam premlad po ovaj Bogdanovoj profesuri, nego je Bogdan kao i Ranko Radović, dva vanserijska čoveka sa arhitektonskog fakulteta, zapravo napustio katedru za urbanizam, odnosno kontakt sa katedrom za urbanizam, tako da ja nisam u mojoj generaciji, ja ni ne znam da li je bilo, ili ja nisam bio, u svakom slučaju ja znam za Mali Popović i pričao sam s Bogdanom o Malom Popoviću više puta, ali nisam bio učesnik kao...
To je bilo snimljeno 2002. godine.
Ja sam teo jako da reformišem školu. Ali, pošto je to se dosta pročulo, a to je bilo vreme studentskih revolucija na mnogim univerzitetima u Evropi, i tu su se javljale neke vrlo moderne i škole koje su studenti izvikivali, to je taj period, početak 70-ih, pa su se posle te škole polako gušile, odnosno gušili su ih i vraćali ih u jedan uobičajenu kolotečinu. To je i ovde, da se ne gubi malo. Ta moja nova škola imala svoje već objašnjenje i ona se pročula izvan granica Jugoslavije. Tako da oni su onda našli salomonsko rešenje, ajde da mu dozvolimo da on eksperimentalno sa manjim brojem studenata vidi šta hoće i da radi kako misli da treba da radi. Postavili su mi samo jednostavan uslov da ja nađem prostorije. A ja sam onda još, i sad i to ne zaboravite, ja sam u to vreme autor spomenika koji su poznati i to baš u tom levom antifašističkom svetu. Pa od tih spomenika sam imao i nešto para, pa sam onda uz pomoć te interesne zajednice ili šta, ja znam kako se to zvalo, našu one stare škole, u staru jednu školu, staru drugu školu u Popoviću, pa sam utrošio, pored para koje sam dobio od zajednice, utrošio sam čitavo bogatstvo, ja mislim da smo mi sa tim mogli da sad idemo jednu od ovako malo skromni vila negde, sve u nadi da će napraviti svoju školu, a onda ta škola je bila malo po tipu ruskih škola kad su feudalci ruski plemići imali svoje privatne škole gde su oni razvijali neke svoje ideje i tako dalje. I tu smo Ksenija i ja dobro se zalegali, farbali, doterivali, posle kad je škola počela, onda se tamo ponekad kuvalo za studentima, da smo jedan tronožac u avliji, tako da je Ksenija bila i kuvarica. Je li to tačno ili nije? E ti uopće slušaš što ja govorim? E pa, potvrdi, molim.
I sad ovako, šta je ta nova škola? Ovo što ja znam...
Da, nova škola je bila tačno u onom trendu koji je potresao i AA school u Londonu i Berlinski fakultet i Münchenski fakultet i Stuttgartski bio naročito i Parijski, Bozar se raspala za uvek, pa se rasturila više tih malih. Tražila se neka, to je bila kriza arhitekture, kriza arhitektonske svesti, kriza i strah od budućnosti. Postalo je na jedan put nejasno šta je posao arhitekta. Socijalna funkcija, politička funkcija, antropološka. Sve te škole koje sam pomenuo su želele da naglase da nisu samo tehničke škole, nego su i humanističke, kad sam pomenuo antropologiju, baš da su, da je arhitektura primenjena antropologija i tako dalje. A onda je to u načinu kako se ostvarivalo, to je imalo vrlo razne varijante, ali uglavnom se svodilo na to da je ova klasična katedarska nastava smatrana prevaziđenom, da se radilo po grupama. Mi smo ovde, mene su studenti izvikali za dekana, pronašli su neku rupu u ovome zakonu o samoupravljanju i oni su mene doneli su statut da dekana biraju jedna trećina studenti, jedna trećina profesori, jedna trećina glasova studentskih, jedna trećina profesorskih i jedna trećina bivši studenti. Arhitekti, tako, veza sa praksom. Eto, ali to se sve događa u vreme liberala. Posle kad su liberale otpirio sam i ja, a onda su me posle testerisali, ali to mi nije bilo prvo testerisanje u životu, prema tome to je nekako išlo. Pa znate šta, moram da vam kažem da škola zvuči malo suviše krupno. Ja sam dobio prava da jedan od izbornih predmeta radim gde znam i umem. Izborni predmeti su bili na kraju studija i imali su, ja mislim, 4 časa vežbanja i 2 časa predavanja, 2+4 ili 2+2. Međutim, ja sam to prebacio na subotu, tako da smo imali ceo dan, a ponekad neki su ostajali nedeljom, neki su se vraćali za nedelju, dolazili su tamo u Popoviću neko autobusom, nekim malo olupanim ili sasvim olupanim studentskim automobilima, i to je onda bila cela jedna tamo sasvim druga atmosfera i sasvim druga priča. Vi znate šta je bio smisao te, što je nazivamo, škole. Smisao je bio podsticanje, buđenje imaginacije. Ja sam polazio od teze koju sam stalno zastupao, da savremena arhitektonska edukacija ubija imaginaciju. Čim arhitekta sedne za crtaće sto, ne znam kako je danas kad sedne za kompjuter. Ne znam, može biti ovako ili onako, nisam siguran. A onda, čim arhitekta sedne za crtaći sto, to su bili Pavlovljevi uslovni refleksi. On tog trenutka već misli u pravim uglovima, on misli u šemama lenjira koje drži u ruku. U toj našoj školi se crtalo na podu, dečim kredama. Osnovni scenarijo je bio izmišljanje nepostojećih civilizacija, ali ne u budućnosti, nego u nekoj irealnoj, dalekoj prošlosti. Baziralo se to malo na Levi Strossu, baziralo se na na ovaj, ja sam tako to i nazvao, simbolične forme po kasireru, na tim onda modernim antropološkim teorijama. E sad, izmišljenje civilizacije je bilo verbalno. Moralo se mnogo pričati. Deca su pričala, fabulirala, a onda su odmah i crtala. A posao je bio tako organizovan, ona ogromna dugačka tabla, da su, u crtanju su se malo pomerali. Nikad nije bilo individualnog crteža. Svi su zajedno crtali i pričali. I sad tu su se izmišljali. Razume se, počinjalo se od panteona, od bogova, tu su se izmišljali, su se magija, ponekad i medicina, ponekad i neka fiktivna astronomija, pa onda graditeljski oblici do grada, jer je osnovni cilj edukacije, tako da kažem, bio da forma u arhitekturi nije nezavisna, ona ima svoje značenje samo kad je u svom kontekstu. Znači, ovo je bilo stvaranje imaginarnog konteksta u kome će imaginarna i fantastična forma da ima neko svoje mesto i neko svoje značenje i neku svoju simbolsku funkciju. To je bilo jako zanimljivo, ja se tu vrlo malo učestvovao, oni su samo tražili da ja budem sa njima, tako da sam se uvek latario u nekoj stolici za ljuljanje, dešavalo mi se da ja zaspim, oni pričaju, mnogo su pričali, šteta što mi onda nismo imali ni video, ni jedina dokumentacija je to što sam ja vrlo stalno škocao i snimao i sa osjetljivim filmom u onom tom sumraku, polumraku. Jeste vi videli neka te? To ste videli? E pa to je ta dokumentacija. To sam sada prošle godine u Jeni sam ja to prikazivao. Oni su tražili da ja budem sa njima i možda u nekim krucijalnim trenucima da nešto kažem onome što oni rade, ali to je dalje išlo svojim tokom. Razume se, kad mi se izmislio ceo grad, cela civilizacija, bogovi, praistorija, odnosno mitologija, sve redom, kad se civilizacija zaokrugla, onda je dolazila moja zaključna, ovako, da kažemo, didaktičko upozorenje. Sve što smo radili ne važi, nemojte da pokušavate u životu to da pravite. Ovo je samo bila igra, buđenje vaših. Mnogi su posle išli malo da studiraju, neki su išli malo i antropologiju, neki ovamo, namo i razilazili se po svetu. Ja sam još i to imao običaj da dodam, ili možda mi se čini da sam im dodao, ali sam u svakom slučaju ja to mislio. Ovo vam je bilo poslednje lepo u životu, pa dalje. E, to je otprilike priča o toj.
Kada se može reći da se, nažalost, ugasila ta škola?
Ona se ugasila sa mojim pismom Slobodanu Miloševiću. Da, to, ja sam znao kad sam napisao to pismo, ja sam znao da je to gotovo i nije trebalo dugo čekati već sa prvim ovim paravojnim dripcima. Oni su se pojavili jednog dana tamo, izgazili dokumentaciju, polupali sve i...
Grad.
I tako dalje, to sa našim tim situacijama, nešto
političkim,
neko pokušava da izgradi i tako dalje, posle toga politika to sruši. Bojan Kovačević je gost, govorimo o izložbi arhitekture moderne Srbije u Beču. Tu je obuhvaćen i međuratni period i to čini mi se malo slabašnije nego ovo što je posle Drugog svetskog rata, sudeći i po tekstovima koji su u katalogu. Da kažem, evo, naprosto skinuo sam to sa interneta, nekoliko tih podataka. Već smo govorili, autori izložbe su Adolf Štiler i Bojan Kovačević. 64 arhitektonska dela su izložena. Dakle, Aleksandar Keković je pomagač bio za oblast Niša, Vladimir Mitrović za Novi Sad, katalog je takođe zanimljiv. Tu su tekstovi Vladimira Vukovića, Rifata Kulenovića, tu je jedan intervju Duška Kuzovića sa Mihajlom Mitrovićem i tu su, dakle, radovi Nikole Dobrovića, Bogdana Bogdanovića, to su, dakle, temeljni radovi su tu i Mihajla Mitrovića.
Čini mi se da je katalog jako kvalitetan, ono što možda mi nismo imali negde, onako sklopljene najvažnije zgrade u Srbiji sa imenima autora i sa nekakvim fotografijama koje su relevantne. To negde je uvek nedostajalo, to je nedostaje nama, nažalost, opet nije kod nas, nije u Srbiji. Mi smo
u permanentnom nedostajanju.
Pa jeste, nemamo, stalno se može negde skupljati ili pabirče se te i moderna između dva rata i naši arhitekti i negde možda ne bi bilo loše da se za master rad iz istorije arhitekture, onako uzme jedan po jedan arhitekta pa napravi nekakva knjižica kao slikovnica sa jednim malo ozbiljnijim tekstom. Ja mislim da bi to bilo dragoceno za sve.
Ja ću sada kažem nešto što naravno neće niko od slušalaca pogrešno shvatiti, ali pre, pošto smo u kući Radio Beograda, pre možda 20 godina sam čitao u jednom broju trećeg programa časopisa Radio Beograda tekst o dokumentacionoj osnovi progona Jevreja u Hitlerovoj Nemačkoj, koja je zapravo bazirala na tipično nemačkim preciznim popisima stanovništva, jer svake prve godine u dekadi se rade popisi stanovništva svugde u svetu. Znači, 1931. godine je pravljen poslednji veliki popis u Nemačkoj, a kod nas su neki ljudi se spasli između oslog zato što toga kod nas nije bilo.
Drugim rečima može da bude imati.
Ne bi trebali izvući zaključak da je korisno kad smo brljavi sa da kažem, papirima državnim, ali to jeste bilo tako. Zašto govorim? Kad sam spremao jedno predavanje studentima Fakulteta primijenih umetnosti pre dve godine, uleteo sam, to mislim da nije loš izraz, uleteo sam na internetu na sajt posvećen Ogistu Pereu, gde je pohranjeno, mislim, 340 projekata. Svaki s ilustracijom, skenovima, podacima i tako dalje. Znači, nema nikakve istorije arhitekture ili bilo čega, niti vrednovanja, niti pretraživanja, niti popularisanja, ako nemamo to iole sređeno.
S druge strane, u našim arhivima ima. U arhivu Beograda se može, u arhivu Jugoslavije se mogu naći zgrade Bigza, skoro svi crteži, međutim, oni su sada u raspadnutom stanju, oni su u pausu koji kad otvorite samo se raspada pred vašim očima, ne smete ni da otvorite te crteže, a generalno to su dokumenta koje su velike vrednosti.
Naravno, mi smo imali pristojnu saradnju sa nekim institucijama tog tipa, radilo se o po nekoliko crteža ili skenova, pogotovo je bilo interesantno u manjim gradovima potražiti nešto, jer to za njih jako puno znači. Kad gledate katalog, a izložbu naravno, onda vidite u stvari da je za mene kao jednog od dvojica autora jedan od glavnih junaka ove knjige, junaka poznacija navode, Vrnjačka Banja, koja ima tri objekta u našem katalogu i našem izboru u odnosu na veličinu Vrnjačke Banje. To je
Branka Randovića, Mihajla Mitrovića,
Ivo Antića, da. Hotel Brezu. I još bi tamo moglo što da se probere, ali naprosto nismo hteli da preterujemo. Hotel Promenada, pre toga se zvao Partizanka, odnosno to je dogradnja koja je veća od onog originalnog malog hotela od pre Drugog svjetskog rata. Ranka Radović je zapravo potpuno nepoznata kuća ogromnoj većini Beograđana, čak arhitekata, pa moram da posvedočim i nekih njegovih dobrih prijatelja koji su mi svojevremeno rekli da prvi put vide fotografije te zgrade, iako je Ranko upisivo u svojim biografijama te kuće, ali nigde nije bilo fotodokumentacije lako dostupne.
Da, ja mislim da je, gledao sam te snimke iz Beča i povodom otvaranja i čini mi se povodom razgovora, retki su na YouTube-u, mogu da se nađu, da je Adolf Štiler bio iznenađen trgom u Užicu, trgom Partizana i delima Brašovana.
On je Brašovana, pošto smo radili Beograd 2011. On je Brašovana, da kažem, pristojno znao, da kažem, ovog beogradskog, ali obilazak Banovine u Novom Sadu I pogotovo obilazak trga Užicu, arhitekta Stanka Mandića. Za njega je bilo, ne mogu kažem, iznenađenje, on je čovjek sa tolikim znanjem što se tiče evropske arhitekture, svukud, Slovačke, Češke, Hrvatske, Slovenije, Francuske. Radio je nekoliko godina u centru Georges Pompidou u Parizu, predavao u Švajcarskoj i tako dalje, ali je bio iznenađen zato što vi recimo kad prilazite u Užicu, Užice je grad u jednoj rupi, to svi znamo. Kad prilazite u Užicu, ne možete da sanjate da tamo u gradu postoji tako artikulisan, visoko artikulisan prostor, tako fino obrađen u kamenu. To možda radi samo arhitekta koji ima neka, aj tako da kažem, apeninska iskustva ili neki boravak u Italiji ili negde po Mediteranu gde se sa kamenom radi tako lepo. To u krajnjem slučaju nije klasična modernistička doktrina. To što je Stanko Mandić napravio, iako je on nominalno.
A jesi ga upoznao sa činjenicom da je i Emir Kusturica napravio neku vrstu parafraze tog trga u Amerika?
Nisam, zato što
to smo bilo tek zanimljivo.
Zato što smo imali jednu to je za arhitekte poznata stvar, ali nekad se izgubi iz vida. Imali smo jedan problem, trebali smo da pravimo obilazak Srbije u junu kad je dan dugi, kad može se fotografiše u toku dana mnogo više, pa je zbog obaveza u Beču sa prethodnom izložbom arhitekture Moravske, dakle dela Češke Republike, koja je kasnila sa nekim tamo izvršnim poslovima, zapravo smo obilazili u oktobru Srbiju i taj naš dan raspoloživ za fotografisanje je bio mnogo kraći
i onda smo bukvalno
tako ubrzavali, tako da Kusturica za ovu priliku
preskočio. A reci još jednu stvar, dakle kako je reagovao, dve su stvari kad je reč o trgu Užicu koje su devastirane. Uklonjen je spomenik maršala Tita, rad čini mi se Frana Kršinića.
Jeste, Kršinić.
Iz te iste godine kad je to bilo 63.
Početak 60-ih.
I druga stvar, u NATO bombardovanju stradala je pošta koja tako je na trgu. Dakle, tako kako je reagovao na te dve stvari?
Reagovao je tamo u Užicu i uopšte to izgleda srpska osobina i fatum, da smo mi beskoračno skloni, govorim naravno u proseku i
kajmaku.
U masi, kajmaku ni po jada, znam jednog uglednog evropskog arhitekta, zove se Boris Podreka, koji je vrlo sklon kajmaku u sred Beča, ali problem je što razmatranje da li da se vrati Krširićeva bista ili da se ne vrati, odlaže mnogo važniju stvar, a to je da trg bude proglašen za javno dobro, za kulturno dobro, i da se onda tačno zna šta i kako dalje može. I ja sam na jednoj raspravi o trgu koja je bila posle posete gospodina Štilera i moje Užicu rekao, molim vas ljudi, nemojte da gubite vreme na raspravu o Titovoj bisti, jer umeđu vremenu
mislim,
može...
Mislim da nije bista, mislim da je
ceo spomenik.
Dobro, ja sam rekao bista, pardon, moja greška. I koji se, mislim, se čuva, da se spomenik čuva u Užičkom muzeju, znači on je na dohvat ruke, nije uništen. Kao što je i najbolja stojeća figura, odnosno najbolja figura šetača Koki Jankovića, Boris Kidrić, s kojom sam ja odrastao, jedno je sad na ledini pored muzeja na Ušću, potpuno u nekom drugom kontekstu.
Misliš u onom parku iznad Gepretove.
Tako je. Koji je uzgred, budi rečeno, radio, ja mislim da je radio Stanko Mandić uređenje tog platoa, jer je potpuno
liči,
isti kamen
liči,
kao i
vrlo
Užicu.
Liči i način i skulptura je jest, način postavljen.
Tako da Štiler je, kako kažem, reagovao tako da u katalogu može to da se vidi, najveći prostor u celom katalogu arhitekture Srbije, a moram da dodam da sam i ja malo insistirao, naravno ne na silu i ne bez osnova, da ne bude opet Beograd, da kažem, pojeo celu Srbiju, i onda smo dali najveći značaj trgu Užicu, jer ne zaboravimo, na trgu ima nekoliko objekata koje arhitektonski radio Stanko Mandić. Mm-hmm. Biblioteka, pošta koja je srušena, probna kuća, jednu stranu trga sa ovim soliterom, to je radio Pantović po Mandićevom urbanističkom rešenju.
Stanko Mandić je živ ili nije?
Ne,
on je stari profesor, on je bio, ja mislim, u penziji.
Vidim u ovim podacima nekim da je školovan u Italiji.
Jeste. Ošto je jedan čovjek visokog senzibiliteta, i ono što je jako interesantno, preporučujem svima kad budu prolazili pored Užica da svrate to da vide. Ispod trga ima blok Zlatibor stambeni, koji je isto radio Stanko Mandić kasnije. Dakle, ovo je potpuno druga priča, maltene italijanska barokna, ali koja izgleda takođe fantastično. Znači, čoveku se nije slučajno desio trg Užicu da je nešto uspeo ili da mu se posrećilo, nego je u pitanju bio jedan čovek vanserijskog kvaliteta, koji nije arhitekta, on jeste Beograđanin, ali nije glavna dela napravio u Beogradu i samim tim je u trećem planu u našoj svesti o arhitekturi.
O čemu se razgovaralo kad je bio razgovor? Boris Podreka je učestvovao, ti i što
gospodin Štiler i gospodin Vladimir Vuković, jedan mlađi arhitekta naš koji godinama živi u Austriji i predaje na jednom fakultetu.
Ili on nešto radio sa Bogdanom?
On je radio, slagaću vas, da li doktorat ili nešto, je radio na temu literarnog opusa, odnosno pisanog opusa Bogdana
Bogdanovića. Dok je bio u Berlinu, u Beču, jer je Bogdan u suštini od 90-ih do smrti živa u Beču.
Bogdan je autor jedne, rekao bi, genijalne opaske, rekao ga je pitao jednom, to sam slušao svojim ušima, kako je u Beču posle Beograda preseljenje, jedna druga zemlja, i Bogdan je rekao otprilike ovako: ja sam promenio grad, ali nisam promenio ulicu koju živim, a ta ulica se zove Dunav. Prema tome, Beč i Beograd nisu baš tako nešto strašno udaljeni.
A nešto je još rekao nama, mi smo to imali otprilike, kaže, Beograd je u vreme kad se već raspala Jugoslavija prevelik za Srbiju, jer je pripadao nekadašnjoj Jugoslaviji. Beč je prevelik za Austriju, je bila nekada Austro-Ugarska. Znači, Beč i Beograd su vrlo slični. Ta priča se na jednom ponavljala.
Kako da ne? U Beču ima, po podacima koje mi upravo Adolf Štiler rekao i koje sam posle vidio i na drugim mestima, u Beču ima 120.000 ljudi iz bivše Jugoslavije. U Beču. Mm-hmm. U Beču, ne u Austriji, u Beču. Tako da, srpski ili srpsko-hrvatski ili, sad ima ovih novih, jel, naziva za jedan isti jezik, možete čuti na svaki 20 metara. To poprima farsične, ako doputujete, recimo, umorni, onda prosto se pitate da li ste uopšte otputovali ili niste, jer čujete taj jezik u prolazu bilo gde.
A bilo mnogo sveta i o čemu se govorilo na razgovoru?
Pa, Štiler je skrenuo pažnju, bilo jedno 30 ljudi, što se kaže, prebrojanih glava, različitih profila. Štiler je skrenuo pažnju na nešto što, moram priznati, i mene je zateklo, ne zato što ne znam, nego što nisam obratio pažnju. To je izložba Arhitekture Srbije koja se odvija u februaru, odnosno martu, je razgovor, traje do 2. aprila izložba, a prošle godine je bila 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata. I na samom otvaranju izložbe neki su, a to mislim i RTS negde zabeležio, jedan broj Austrijanaca je bio prilično iznenađen da u Srbiji postoje arhitekture, ajde da kažem u množini, određenih kvaliteta njima baš ne pretpostavljene. Posebno bih naglasio da, recimo, Beč iz 50. godina nema ništa od arhitekture koja je približna, recimo, najboljim ostvarenjima Alekseja Brkića ili nekim delima, da kažem, posle Staljinove smrti i posle neke liberalizacije ondašnje Jugoslavije i davanja prava na autorsku arhitekturu, makar na nekim pojedinačnim kućama, da ne govorimo o permanentnoj fascinaciji Novim Beogradom.
Aleksej Brkić je radio one solitere kod Kalnićeve pijace, ako neko sluša pa ne zna, jer ali o Alekseju Brkiću se kod nas relativno malo zna.
Da, ja sam imao to zadovoljstvo da držim jedno predavanje o njemu na Hvarcu.
Da, ti si u ovom tekstu u katalogu, a tekst je vrlo zanimljiv jer spominješ jedan izraz koji se retko koristi kod nas, to je idioritmika. To je jedna pojava, dakle, monaha naših da se povuku u keliju monašku i da tamo sami žive.
Pavić je to koristio i u jednom svom romanu.
Da, pa to ima veze s njim. To je jedna tradicija da kažem, ne samo u ortodoksiji, nego uopšte u hrišćanstvu istočnog Mediterana koji Evropljani ponekad ne razumeju dobro, i ja sam to uzeo više kao metaforu, ali kao jasnu metaforu za one arhitekte koji su svoj život proveli u samoći, nego koliko u uspevanju da ih ta samoća ne izoluje i ne izbezumi totalno.
Sa to važi sigurno za Alekseja Brkića, sudeći po ovome što ti pišeš u katalogu o njemu. Za Ranka Radovića mislim da ne važi. Za Aleksandra Đokića ne znam.
Ne važi.
Milan Lojanica takođe, Miloš Perović
ne važi.
Samo polako,
pa
samo polako.
Ne važi bukvalno.
Ja kažem, to je jedna metafora o ljudima koji su nešto svoje nosi. Pogledajte recimo Aleksandra Đokića. On je čovjek čiju arhitekturu danas mnogi ne cene. Ali ćete od svih arhitekata koji su ga iole poznavali ili bili prisutni, da kažem, na žiriranjima i tim, da kažem, kolegijalnim susretanjima. Svi ćete čuti da on bio jedan izvanredno korektan čovjek i čovjek koji je svoje opredeljenje u arhitekturi nosio na svojim ramenima, kako kažem, časno. Možda se to nama danas ne dopada, ali morate i taj ličnostni, kako se to kaže, aspekt arhitekata i karaktera.
Nisu baš svi bili tako miroljubivi.
Da, kako, naravno, da nisu. Tako da i ovi koji su, recimo, se proslavili radom u grupi, kao što je, na primjer, Milan Lojanica, danas član Srpske akademije nauka, on je čovjek koji, koliko ga ja znam, a znam ga dosta dugo, uvek nešto u svojoj glavi sam, kako kažem, oko arhitekture...
Sam duma nešto.
Duma nešto, da. I to je za poštovanje. Da. Ja mislim to. Dakle, kao i Ranko, koji je bio vrlo komunikativan, ali zapravo bio sam u toj priči.
Od tih ljudi koje si posebno spomenuo, dakle, tu su, neko je napisao da su to psihološki portreti tih arhitekata koji su iz druge linije, odnosno oni su manje poznati svetu nego što su to Nikola Dobrović, Bogdan Bogdanović i Mihajlo Mitrović. Tu su, znači, trojica iz Meča, Mustafa Musić, Dejan Ećimović i
Marin Čekovin
i Brana Mitrović, njime završava šta i tekst koji nije dugačak, dakle, i nije opterećujući, a u katalogu je. Uzgred budi rečeno, pretpostavljam, ili negde sam video da ta izložba posle Beča treba da prošeta i Srbijom, je li to tačno?
To je tačno i to su zahtevi iz Srbije, a ne ponude iz Beča.
I onda će se i katalog prevesti.
Bojim se da neće.
To ćemo videti. O čemu se radi? Radi se o vrlo jednostavnoj stvari. Recimo, kad pogledate na stranu što je Vlada Mitrović iz Novog Sada, koji je autor vrlo vredne knjige Arhitektura Vojvodine u 20. veku,
sarađivao za onaj novosadski deo,
Vojvodinski. On nam je zapravo dao jedan širi izbor, predlog i uz još neke naše uvide, mi smo tako birali iz Novog Sada. Onda, recimo, imate situaciju s Novim Sadom, da ima jedna fantastična kuća iz 1959. godine arhitekte Milene Đorđević, koja živi u Nemačkoj godinama, koja je vrlo stara žena, koja ne postoji ni u Vladinoj knjizi. Ja kad sam pitao zašto ovako izvanrednu arhitekturu nisi stavio, uvrstio u knjigu, Vlada je rekao, pa Novosađani ne vole tu kuću jer je napravljena na mestu nekih kuća koje su srušene nekog bloka i tako dalje. Hoću kažem, kriterijumi za i protiv su nekad mnogo više svakodnevni nego što su izrazito stručni. Jeste. I Štiler i ja smo vrlo ponosni što smo neke stvari uvrstili. Bogdanove kuće smo obišli u povratku iz Kragujevca.
Misli se na Avalske kuće.
Da, na kuće Navali. Shvatio da prolazimo blizu i da je prilika da ih vidimo.
Ima jedna kuća koja je meni zanimljiva, to je ono socijalno osiguranje Alekseja Brkića. Kuća koja je dograđena, dva sprata su dignute na isti način, koji je potpuno identičan način, i ta kuća je ostala onaka kako jeste. Znači, to je, ja mislim, jedina koja je poštovana.
To je usamljeni primer.
Sistem, znači, dobro, ona jeste i može da se ta, ali je potpuno, vi ne znate da je ona podignuta sprat.
Ja sam pričao sa ljudima koji su to radili.
Ona je ugao Nemanjine i Svetozara Markovića.
Ja sam pričao sa ljudima koji su to radili i koji su imali biro gore na posljednjem spratu, i to biro za mašinske instalacije, nešto, ne čak arhitekti.
Ono ima čeličnu konstrukciju, čini mi se, i one lako može izvesti.
Ko hoće da proveri, može da vidi vrlo male razlike. Vrlo male razlike. Ali na prvi pogled ne može uopšte da se ustanovi, i što je najbitnije, urbanistički u poziciji kuće nije napravljena nikakva drama, što je dodata jedan novi sprat, potpuno oponašajući, ponavljajući parapetnu šaru i šprosne sve. I
sve što mislimo, ono je potpuno...
Vidim da je Snežana na stranici gde
je Hugo Erlih,
o kojem je ona pisala za Oris. Vidim takođe iz nekih tekstova propratnih u vezi sa Bečkom izložbom da su neka pitanja, da li novinarska i tako dalje, bila u vezi sa arhitektima koji nisu odavde poreklom,
a koji čine u stvari ambijent naše arhitekture. Je li to bilo neprijatno nešto,
ličilo na 90.
Ne,
godine?
To je, ja sam tamo morao da...
Imamo i plečnika.
Naravno, pazite, postoje problemi jezički, lingvistički. Znači, vi možete kažete da je arhitektura srpska, možete kažete da je srbijanska, možete kažete da je arhitektura Srbije, arhitektura u Srbiji.
Arhitektura u Srbiji,
znači,
da.
Kad kažete da je, recimo, nešto se zove Hrvatsko udruženje arhitekata, onda nije jasno da li je to atribut etnički ili teritorijalni. to u drugim jezicima, zavisno koliko je jezik precizan. Ovo je arhitektura Srbije, znači arhitektura u Srbiji, arhitektura iz Srbije.
U kojoj ima svega...
U kojoj su, izvinjam se, radili, hvala Bogu i dao Bog, radili arhitekti iz cele bivše Jugoslavije, a između dva rata i pre prvog rata...
Mislim da u Nišu postoji Planićeva kuća, ali nisam sigurna.
Pa kako da ne? Jedan od razloga što je, recimo, Novi Beograd kvalitetan i predmet fascinacije, što je zapravo svaki blok išao na jugoslovenski konkurs. Pa onda imate sljedeći slučaj, kao što je blok 28, koji u našoj literaturi nije nešto preterano forsiran. Zašto? Zato što ga radio arhitekt iz Ljubljane, Arnautović, koji nije bio u Beogradu, je živio u Beogradu i nije onako kao kako se zove onaj žovijalni ili Kunta Kinte udarao sebe u grudi i pričao o svom značaju i svojoj realizaciji.
On je dosta
realizaciji.
Toga gradio po Ljubljani.
A on je jedan vrlo ozbiljan arhitekt, jel?
Meni je stalno na pameti nešto da te pitam. Dakle, u tim razgovorima sreo si tamo te naše arhitekte koji žive u Beču i tako dalje. Tu je i Boris Podreka. Pa su bile te konferencije razno razne. Ljudi su postavljali pitanje. I sad, pretpostavljam, kad ti postavimo ovo pitanje, do kraja ćeš samo o tome govoriti. Kako teku razgovori? Recimo, šta ti kažeš Borisu Podreki za Beograd na vodi? Kako on reaguje na tu stvar? Tako?
On je imao problem sa Cvjetnim trgom u Zagrebu.
On
je
imao
slično.
Problem, on zna da... Pa nije da.
Nije toliko velika kvadratura bila.
Ja znam za taj problem sa Cvjetnom u Zagrebu.
Kako puta pravoslavne crkve strogi centar.
Što se tiče Beograda na vodi, Boris misli ono što svi mi mislimo, samo ne misli onaj ko treba da misli u Beogradu o tome na taj način. Nedavno izašla je ova deklaracija Akademija arhitekture Srbije, u čijem pisanju sam ja učestvovao.
U vremenu, veliki intervju sa
tako dalje. To je tema koja, da kažem, je vrlo neprijatna. Boris je svoju, da kažem, borbu za neke stvari počeo još ranije. Kao i Adolf Štiler, svaku izjavu o Beogradu počeju pričom da treba obnoviti generalštab. E sada, ko to kako čuje, da li ovde ljudi imaju malo zalivene voskom uši ili šta rade?
Možda
to,
im ne prevedu.
Pitanje, ali Beograd na vodi sigurno ne zavređuje nikakvo poštovanje tih arhitekata, a ja sam u intervju za vreme, to mislim spomenuo, intervju za vreme koji je izašao preko dana na temu Beograda na vodi, da može apsolutno se uspostavi istorijska analogija između prostora Ringstrasse u Beču i Beograda na vodi. Zašto? Zato što je istorija razvoj grada, pa je Beča, je u jednom trenutku stvorio jedan pojas oko tvrđavi i utvrđenja, koji je fizički mnogo bliže centru grada nego periferijama, a ima namenu koja u tom trenutku više ničemu ne služi. To je polovina 19. veka. I sad je u Beču se obeležava 150 godina Ringstrasse, početka izgradnje, i onda su oni jednostavno sklonili tu baroknu tvrđavu i ono polje ispred tvrđave i namenili javnim objektima, naravno ne samo javnim, i napravili ono zapravo što Beč čini fascinantnim.
Beograd, i komunikativnim veoma.
Apsolutno, da. Apsolutno. Beograd ima istu stvar. Prostor željezničke stanice i onih ranžirnih koloseka je bio neka, ajde da kažem, polubezvezna periferija grada. Kako se s ove strane levo obale Save pojavio Novi Beograd, najveća opština na Balkanu,
centru,
i kako je Banovo-Brdski pravac razvoja Beograda toliko nabujao, odjednom vi shvatate da je centralna pozicija u Beogradu zapravo ovo što zovu Beograd na vodi, ili nestručno Savski amfiteatar, jer se radi samo o dnu Savskog amfiteatra, ne o cijelom Savskom amfiteatru. Tako da, Podreka, Štiler i ljudi s kojima sam ja razgovarao, kako da kažem, oni bi da pomognu, ali ne znaju kako.
Da.
Ne znaju kako.
Pa dobro, i rekla bih da cela struka je protiv.
Da,
koja je inače puna sujete i puna svađe i niko se ni sa kim ne slaže. Ovde mi se čini da se svi sa svima slažu.
Bio je neki razgovor, ne znam da je to bilo u Kuli Nebojša, dakle, prošle godine, o Srđu i o Beogradu na vodi.
U Resavskoj.
To je vrlo, evo, preporučujem našim slušalcima da pogledaju to. To je dosta dug snimak, negde oko pola sata. I tu Bojan detaljno, čak se vide i snimci, odnosno
montirano,
jeste, montirano je, govori o projektu Beograd na vodi. I tu pri samom kraju ti govoriš o trima varijantama kako će se stvar završiti. Jedna je da sad stane, otprilike na ovom nivou, nešto se tamo srušilo, nešto se očistilo i tako dalje, i dalje će taj investitor da odustane, pa bi moglo da se desi da ostane ovako kako je sada. Druga varijanta, čini mi se da misliš da je ona najgora, jeste da se negde na pola puta,
ja mislim da je to blizu,
da se
realno
pola zgrada tih koje su
da se nešto desi, da, onda stane.
A vrlo je bilo čak i tužno slušati kako ti u stvari rekonstruišeš na osnovu raznih fotografija, šta znam, snimaka sa bilborda i tako, pokušavaš da vidiš šta bi to bilo, koje su to zgrade koje pripadaju Beogradu na vodi. Dakle, ti kao arhitekta vrlo prominentni, koji bio si i, ne znam, direktor Muzeja grada Beograda dosta dugo i tako dalje, trebalo bi da znaš sve u detalj, ali ne znaš i moraš da čitaš na razne načine šta će gde biti. Dakle, druga je varijanta, znači, da se stane na pola puta, da pola zgrada bude sagrađeno, neke da ostanu nedovršene. A treća varijanta, ne smatraš je najgorom, da se sve to sagradi kao što je na tim planovima napravljeno. Dakle,
pa, zašto mislim da je druga varijanta najgora? Zato što u Beogradu imamo dva primera nevezana za Beogradom na vodi koja govori istu stvar. Pogledajte zgradu bivšeg energoprojekta posle Beobanke na Zelenom vencu. To je zgrada od 13-14 spratova koja je odrana, kako se to kaže, zbog azbestnih elemenata fasade, bla bla i tako dalje. Onda ima ugib, pa onda ne može se sanira ugib. I ja sam razgovarao s mojom koleginicom iz generacije Snežanom Milovanović, koja je jedna vrlo pismena arhitekta, koja je vodila to u građanskoj direkciji Srbije i koja mi je rekla vrlo jednostavna stvar: Bojane, to po važećim propisima nikako ne može da se rekonstruiše, recimo broj parking mesta se obezbedi i tako dalje i tako dalje. I sad bi u stvari gledamo jedan leš nad gradom, u silueti grada, za koji se u stvari čeka da javnost i nadležne službe shvate da tu ne može ništa se uradi. Pretpostavljam da je sudbina da bude minirano i da na toj lokaciji se možda napravi jedno petospratna, šestospratna zgrada sa nekim mini garažom. To je jedan primer. A drugi primer je vezan za tipologiju arhitektonskih objekata i vođenje grada menadžersko, a to je što u bloku 44 imate započete radove, betonsku konstrukciju za onaj akvapark,
koji je bankrotirao, propao
i sad je prostor blokiran i ne znate šta da radite sa tim tipom građevine. To ne može lako se prepravi u bilo šta drugo.
Tu su zelene površine, šetalište, kej.
Tako da, kako kažem, mnogo više mudrosti treba u vođenju grada kad je u pitanju arhitektura.
A reci jednu stvar, da li znaš te zgrade koje imaju istorijsku važnost, koje su verovatno zaštićene po projektima Zavoda za zaštitu spomenika?
Hoće li, generalstvo?
Da, je li nešto? Ne, mislim na ove u tom delu gde bi trebalo da bude Beograd na vodi. Da li je to nešto što će se poštovati, zaštititi?
Pa, ja mislim da, evo jedan detalj. Zgrada Geozavoda, odnosno Beogradske zadruge, je spomenik kulture i to vrlo ozbiljnog ranga. U maketi, u maketi Beograda na vodi, koja se nalazi u toj zgradi, koja je zgrada pretvorena u zapravo ofise preduzeća Beograd na vodi, kad upalite ono svetlo na maketi, pali se pod odrednicom kultura, pali se zgrada Geozavoda. Pa kakva je kultura ako su tamo ofisi da se prodaje Beograd na vodi, buduće kvadratura. Da. To što vi možete da obiđete zgradu, to ne znači da je kuća namenjena.
Ti si bio u toj zgradi. Se može ući?
Može se ući.
I tu su, znači, devastirani su oni šalteri koji su...
Nema šaltera.
Oni su uništeni.
Šalteri su izneti zato što je jedna od stvari koju služba zaštite kod nas ne ume da uradi, tako biraju direktore i ostalo, to je da bude ultimativna.
Da.
Znate, jer se ljudi plaše što da ne ostanu bez posla, na čemu ih uopšte ne pravdam, u vezi sa čim ih ne pravdam, ili da budu, recimo, smenjeni. Tako da Zavod za zaštitu spomenika ne ume da kaže ovo ne može, gospodo, žao nam je.
Imamo slušnu procenu.
Šalter sala je izneta. Ona je izneta, sticaj okolnosti, ja znam i gde.
Valjda je sačuvana.
Sačuvana, ali se posle pita šta znači taj geš što je sačuvana.
pa možda se može vratiti.
Pa jedino ako bankrotira Beograd na vodi, što mu ja iskreno želim.
Da. A reci, neko izračunao, dakle, arhitekta Jovin, mislim da se zove, da bi trebalo da bi saobraćajno funkcionisao taj deo gde je Beograd na vodi,
Savska
trebalo
ulica.
Bi da postoje dve sa
dva,
šest traka.
12 traka. Profesor Mika Maleti, jeste, to je Brana Jovin svedočio da je Mika Maleti, kog ja inače sam upoznao danu, sam radio jedan konkurs zajedno s tim, čovjek koji zna znanje. Tako da je Beograd na vodi jedno, izvijam se na izrazu, silovanje prostora. Silovanje prostora, jer vi u stvari hoćete da uđete na najbolje lokacije na obali reke. Ono ostalo vas ne interesuje. A prikazuje se kao širi interes.
Problem je što jako mnogo tih stvari mogu da budu ono mrtve zgrade koje su napuštene, ostavljene na pola, ne znate šta s njima, s jedne strane, s druge strane, pitanje obala treba da pripada svima.
Kultura će dobiti 1%, to
si
rekao.
Vi u tom trenutku imate obale koje se privatizuju i o tome se uopšte ne govori, ili se, vi kad imate jako dobre privatne stanove, može se to videti, ima toga, nije to sad jedini slučaj. Vi ne možete priđeti obalama, s druge strane, obale su javno dobro, s treće strane imamo poplave. Ovde nema stvari koja nije problem, rekla bih.
Sve što, ja sam to mislim rekao u ovom intervju vremenu, sve što može da se računa, da se upita i ostalo u vezi sa Beogradom na vodi je u domenu dubioze. Svaka bogovetna stvar, jutro sam čuo u jednom razgovoru s jednim kolegom koji je profesor na Teskog fakultetu i moj dobar drugar, da se razmatra opcija da ceo Beograd na vodi pravno bude jedna parcela. Što je, kako da kažem, to više čovjek ne zna da li je Monty Python ili neko nešto stvarno ozbiljno misli. Činjenica da je stiglo do ideje o lex specialisu, ozbiljni ljudi bi prekinuli bilo kakvu raspravu. Problem je samo u tome što su urbanizmu, ja na tom insistiram, štete nenadoknadive i večite.
Da.
Sve ostale stvari koje su popravljive, džene, ali ovde kad nešto, navešću vam jedan primer, ajde da samo ovo vreme
imamo minut i onda moramo u suštini da kažemo gde bi bila izložba o arhitekturi Srbije,
znači,
koja je u
Beču. Izložba iz Beča će 99% osvanuti u Novom Sadu, osvanuće u Nišu. Mislim da će osvanuti i Užicu,
u Beogradu,
što je logično, a na osnovu svega toga bi bilo najbolje rečeno čudno da ne osvane i u Beogradu.
A mislim, prostor nam je
to u muzeju 25.
maja. U ovom trenutku ne bih to mogao da vam kažem. Pazite, prostor same izložbe u Beču nije jako veliki,
to su panoji. Da.
Jeste, to su panoji koji se lako i prenesu i tako dalje. Bitno je zapravo, nama je bitno da ta izložba dođe zbog jednog broja objekata koji su ovde nedovoljno poznati, a evidentno imaju kvalitet.
Bojan Kovačević, gost grada, govorili smo o arhitekturi u Srbiji i onoj koja je na izložbi i onoj koja, nadamo se, neće da se dogodi u Beogradu. Bojane, hvala.
Hvala vama.
Hvala, Bojane.
Ivana Krstanović, ton. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Ovo na kraju je
Leonard Cohen.
Jeste pesma Beč, koja ima veze i sa Bečom i sa Valcerom. Hvala na pažnji, do slušanja. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz with the clam on its jaws. At the tip of a lily, in some hallway where love's never been, on a bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz
this walls with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbed to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow.